αξίως ο Κύριος μας να ξανακούσουμε για μια ακόμη φορά αυτήν την τόσο παρήγορο και παρακλητική παραβολή του ασώτου Υιού. Είπα ότι είναι παρήγορος και παρακλητική, διότι δεν υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος πάνω στη γη, και επειδή όλοι είμαι αμαρτωλοί, δεν έχει σημασία εάν κάνουμε όλοι τις ίδιες αμαρτίες. Σημασία έχει ότι όλοι είμεθα απέναντι στον Θεό ένοχοι, και ως εκ τούτου όλοι στερούμεθα τις δόξεις του Θεού και όλοι έχουμε ανάγκη από το έλεος του Θεού. Και είναι γεγονός ότι κάθε φορά που αμαρτάνουμε έρχεται ο διάβολος και προκειμένου να μας κρατήσει για πάντα στη δικιά του παράταξη, μας λέει και πως δεν υπάρχει πια για σένα σωτηρία. Πως είναι δυνατόν ο Θεός να σε συγχωρήσει με τόσα αμαρτήματα που έχεις διαπράξει? Στόχος και σκοπός του, είπα, ότι είναι να μας κρατήσει κοντά του με την απόγνωση και την απελπισία. Ο Κύριος με αυτή την παραβολή, όπως και με τις άλλες δύο που προηγήθηκαν στο ίδιο σημείο του Ευαγγελιστού, την παραβολή του απορρολόντος προβάτου και της απολεστήσεις δραχμής, αυτές τις τρεις παραβολές μας δίνει πολύ παρηγορία και πολύ παράκληση, αφού μας βεβαιώνει πως είναι αρκετό να έρθουμε στον εαυτό μας, να συνειδητοποιήσουμε τα λάθη μας, να αποφασίσουμε να τα εξομολογηθούμε, να επιστρέψουμε με μετάνοια προς τον Θεό, και εκείνος με τόση αγωνία, έτσι παρουσιάζει τον Πατέρα, με τόσο πόθο μας περιμένει να επιστρέψουμε, και όπως δείχνει καθαρά η παραβολή, πριν εξομολογηθεί ο άσοδος Υιός, πριν ζητήσει συγγνώμη, ο Πατέρας έσπευσε κοντά του, τον ενεγκαλίστη, τον κατεφίλησε, και έτσι έδειξε με αυτόν τον τρόπο πως περιμένει από εμάς μόνο την απόφαση της μετανοίας, και αν αυτή γίνει, εκείνος είναι έτοιμος να μας συγχωρήσει για όλα τα αμαρτήματα που έχουμε διαπράξει, για το ότι βεβηλώσαμε και διασκορπίσαμε και δαπανίσαμε την ουσία που μας χάρισε μέσα στην ασωτεία. Όταν κανείς λοιπόν διαβάζει αυτήν την παραβολή του Χριστού μας, δεν έχει πια περιθώριο ούτε απογνώσεως ούτε απελπισίας. Το μόνο που μπορεί να έχει μες στην καρδιά του είναι η βεβαιότητα ότι ο πολύ άσπρος Πατέρας μας περιμένει, και το έλεος του μας κυνηγάει για να μας σώσει, όπως το λέμε σε εκείνο το προκείμενο της εβδομάδος: το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Το έλεος σου, Κύριε, με καταδιώκει όλες τις ημέρες της ζωής μου, έλεγε ο ύπνιστος ο πνευματικός μας πατήρ Επιφάνιος, πως αφού μας καταδιώκει ο Θεός και εμείς τρέχουμε να του φύγουμε, αλλά εκείνος δεν σταματάει να μας κυνηγάει για να μας σώσει. Έλεγε, σε κάποια στροφή θα πέσουμε, δεν θα καταφέρουμε να τρέξουμε πιο πολύ, θα μας βρει πεσμένος και θα μας σηκώσει και θα μας σώσει. Αυτή την παραβολή λοιπόν τη βάζει η Εκκλησία μας μέσα στην περίοδο του Τριωδίου, όχι ασφαλώς για να σπεύσουμε να μιμηθούμε τον άσοδο στις ασωτίες του, μα αντίθετα, επειδή είναι, όπως είπαμε την περασμένη Κυριακή, το Τριώδιο καταληκτικό, για να μας κάνει ώστε εσωτερικά να νιώσουμε την αγάπη του Θεού, τη φιλανθρωπία Του, και αυτή η τόση αγάπη του Θεού να ανοίξει, να πληγώσει την καρδιά μας, και ως εκ τούτου να έρθουμε σε συντριβή, σε μετάνοια, να φτάσουμε στην εξομολόγηση, άρα στην επιστροφή προς τον Θεό. Όταν διαβάζει κανείς αυτήν την παραβολή, έχει την αίσθηση ότι είναι ένα χρυσορυχείο. Και μάλιστα χρυσορυχείο αδαπανητό. Πηγαίνεις, σκάβεις, βγάζεις το χρυσό, και ενώ νόμισες ότι το βγάλες όλο, όταν την ξαναδιαβάζεις, βλέπεις ότι πάλι είναι γεμάτη από χρυσό. Δηλαδή, όσο και να διαβάσεις αυτήν τη θαυμασία παραβολή, ποτέ δεν θα χορτάσει η ψυχή σου και ποτέ δεν θα πεις την ξέρω, δεν την ξαναδιαβάζω. Όσες φορές και αν τη διαβάσουμε, τόσες φορές και θα βρούμε στοιχεία τα οποία πραγματικά θα οικοδομούν και θα στηρίζουν τις ψυχές μας. Ας δούμε λίγα ψήγματα χρήσου από αυτήν την παραβολή, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Λέγει η παραβολή: άνθρωπος της είχε δύο ιούς. Οι άνθρωποι δεν είμαστε χωρισμένοι στα δυο. Βέβαια, οι πολλοί νομίζουν ότι είναι χωρισμένοι μεταξύ τους εξαιτίας του έθνους από το οποίο κατάγονται, της φυλής από την οποία προέρχονται, από την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκουν, ή από την πολιτική παράταξη στην οποία έχουν ενταχθεί. Τέτοιος χωρισμός μέσα στον λόγο του Ευαγγελίου δεν υπάρχει. Είμαι θα όλοι παιδιά του Θεού και είμαι θα όλοι αδέρφια μεταξύ μας. Ουκένι άρσεν και θύλη. Ουκένι δούλος ή ελεύθερος. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία διαφορά ανάμεσα στους ανθρώπους, τέτοια που οι άνθρωποι νομίζουν ότι υπάρχει. Αν τέτοιες διαφορές υπάρχουν μέσα πάνω στον κόσμο και είναι χωρισμένοι οι άνθρωποι μεταξύ τους, είναι για να βαθαίνει ο διάβολος την ένταση του μίσους και της κακίας μέσα τους, και έτσι να επιτυγχάνει πιο σταθερά να τους κρατάει στην αμαρτία και να τους έχει υποχειρίους του, και οπωσδήποτε με μια βαθιά και ουσιαστική ελπίδα ότι θα τους κάνει για πάντα δικούς τους την κόλαση. Μέσα στον χώρο της Εκκλησίας υπάρχουν δύο κόσμοι τελείως διαφορετικοί ο ένας από τον άλλο. Από την μια είναι οι δίκαιοι και από την άλλη είναι οι αμαρτωλοί. Δίκαιοι είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι αγαπούν τον Θεό, σέβονται τον νόμο του Θεού και συνειδητά, σταθερά και αδιάκοπα αγωνίζονται για να τηρούν τα προστάγματα του Θεού στη ζωή τους. Και ως έκεις από την κάνουν στην προσπάθειά τους αυτή, χωρίς καθόλου να αναβάλουν, σπέβδουν αμέσως με την εξομολόγηση να αποκαταστήσουν το λάθος τους και να επανέλθουν σε αυτήν την τάξη των δικαίων. Η άλλη τάξη είναι των αμαρτωλών. Δεν εννοούμε των αμαρτωλών που εκ παραδρομής ή εκ συναρπαγής πέφτει στην αμαρτία. Δηλαδή θέλει να μην αμαρτήσει και κάποια στιγμή παρασύρεται και αμαρτάνει. Αλλά είναι οι αμαρτωλοί, εκείνοι οι άνθρωποι που θεληματικά αρνούνται την εξουσία του Θεού επάνω τους, καταφρονούν κατά τρόπον έκδηλο και σαρκαστικό τον νόμο του Θεού και το Ευαγγέλιο του. Αποδέχονται την αμαρτία σαν τρόπο ζωής και την κηρύττουν την αμαρτία. και θεωρούν την αμαρτωλότητα στη ζωή τους ως μια φυσική κατάσταση. Ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, ένας μεγάλος ερμηνευτής της Βίβλου, όταν στέκεται σε αυτήν την τοποθέτηση ότι είναι δύο ιοί, λέγει, είναι τα δύο τάγματα των ανθρώπων. Εννοεί τους δικαίους και τους αμαρτωλούς. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να προσέξουμε είπε ο νεότερος αυτόν το πατρί, «Πάτερ, δώσ' μου το επιβάλλον μέρος της ουσίας και δίηλεν αυτής των βίων». Τους αμαρτωλούς τους λέει νεοτέρους, γιατί είναι νεοτεριστές. Η αρετή είναι η πρώτη κατάσταση του ανθρώπου, η αμαρτία είναι επιγενέστερη κατάσταση. Ο Θεός μας έπλασε καλούς λίαν, χωρίς αμαρτίες. Μας εστόλισε κατά τη δημιουργία με τον θεοήφαντο χιτώνα της καθαρότητος. Γι' αυτό είναι η αμαρτία κάτι που δεν υπήρχε στον Παράδεισο όταν δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, κάτι που ήρθε με τα ταύτα ως νεότερο και ως εκ τούτου δεν είναι το παλαιό, το πρώτο, το παραδοσιακό. Βέβαια οι άνθρωποι ζουν στην πλάνη. Και ενώ το παραδοσιακό είναι η αρετή και η αγιότητα και η καθαρότητα, λένε οι άνθρωποι να γυρίσουμε στα παλαιά, στα παραδοσιακά. Και δεν εννοούν να γυρίσουν στην εν Χριστώ ζωή, στη ζωή της καθαρότητος, αλλά να γυρίσουν σε μια εποχή πτώσεως και καταπτώσεως και διαστροφής, διαβολικής εξουσίας και ενεργείας. Γι' αυτό αναβιώνουν αυτοί οι νεοτεριστές, αυτοί οι όντως σκοταδιστές, τα καρναβάλια και καρναβαλικές εκδηλώσεις. Ο Σύλλογος Γονέων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου σήμερα Κυριακή, ενώ κάθε φορά έχω αρκετά παιδιά στο καθηγητικό σχολείο, δεν είχαν έρθει τα παιδιά τα μικρά. Λέω, γιατί δεν ήρθανε? Γιατί ο Σύλλογος Γονέων τα είχε καλέσει μασκαρεμένα να πάνε στην αυλή του σχολείου και να ζήσουν αυτή την καρναβαλική κατάσταση των αμαρτωλών αυτών εκδηλώσεων της εποχής μας. Δεν είναι επιστροφή στα παλαιά, είναι θεληματική προσκόλληση στον παλαιόν πτερνιστή, στον διάβολο, που αυτός είναι ο διδάσκαλος του μασκαρέματος, γιατί είναι ο πρώτος που μασκαρεύτηκε, ο πρώτος που παρουσιάστηκε με άλλο πρόσωπο μπροστά στην Εύα, με το ωραιότερο ζώο της δημιουργίας, το φίδι, και την παρέσυρε με αυτήν την ψευδή εμφάνιση, μεταμφιεσμένος όπως ήταν, την παρέσυρε στην πτώση και στην καταστροφή του ανθρώπινου γένους. Όταν ζητάει ο νεότερος την ουσία του, δηλαδή την περιουσία του, αυτό που του ανήκει, καταρχάς αυταδιάζει. Μας ανήκει ότι δημιουργήσαμε μόνοι μας. Εσείς οι γονείς το ξέρετε καλά. Όταν κάποια στιγμή το παιδί σας πει θέλω την περιουσία μου, ενώ την έχετε φτιάξει γι' αυτό, αμέσως μέσα σας σκέπτεστε ή και το λέτε, ποια περιουσία του, πότε την έφτιαξε, πότε τη δημιούργησε. Θεός μας έφτασε, ο Θεός μας έκανε εικόνες Του, ο Θεός μας τα έδωσε ώρα υπό τους πόδας ημών. Τίποτα δεν είναι δικό μας, όλα είναι δικά Του. Είναι κάτι δικό μας. Είναι αυτό του νεωτέρου, ο νεωτερισμός που λέγεται αμαρτία. Το μόνο που είναι δικό μας είναι οι αμαρτίες μας. Όλα τα άλλα είναι του Θεού. Γι' αυτό οι Άγιοι της Εκκλησίας σε κάθε περίπτωση, ως Άγιοι μιλούσαν αυτοί, οι άλλοι άνθρωποι για αυτούς, εκείνοι έλεγαν όλα είναι του Θεού. Επέγραφαν τα πάντα εις τον Θεό. Είναι λοιπόν καταρχάς ο νεότερος Υιός αυθάδης, διότι ζητάει κάτι που δεν είναι δικό του. Είναι δικό μας κατά χάρη, όχι κατά οφειλή. Δεν μας το οφείλει ο Θεός. Θέλησε και μας το έδωσε. Η αγάπη Του, η φιλανθρωπία Του, ο σχεδιασμός για μας της Αγίας Τριάδος ήταν να λάβουμε μέρος στην θεϊκή δόξα και να γίνουμε και εμείς μικροί θεοί μέσα στην δημιουργία. Και η ουσία που ζήτησε είναι να απομακρυνθεί από τον Θεό, παίρνοντας τον εαυτόν του, σώμα και ψυχή, και τεξοχήν παίρνοντας το αυτεξούσιό του, την ελευθερία του, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας του, παραδίδοντας αυτό που του δώσε ο Θεός, όχι στον Θεό που του ανήκει, αλλά στον διάβολο που δεν κάνει δικαίωμα να μας εξουσιάζει, και σε αυτόν να παραδίδουμε το είναι μας. Λέγει ο ερμηνευτής της Βίβλου, ο Θεοφύλακτος, ουσία είναι το λογικόν, ο παρέπεται το αυτεξούσιον, πάνγαρ λογικόν αυτεξούσιον. Ο Θεός μας έδωσε την τιμή να είμαστε εικόνες Του και τα εξοχήν με τα εικόνες του Θεού, γιατί έχουμε την λογική μας, έχουμε τον νου μας που δεν έχουν τα ζώα, και έχουμε και το αυτεξούσιο που είμαστε ελεύθεροι να μπορούμε να διαλέξουμε το καλό ή το κακό. Και συγχρόνως ουσία του ανθρώπου είναι πάντα, λέγει, όσα δέδοκεν ημίν ο Κύριος, και εννοεί των ουρανών, την γη, την κτήση, πάντα νόμων, τους προφήτες, ό,τι έκανε για τη σωτηρία μας. Όλα αυτά είναι η ουσία μας, η περιουσία μας, η πνευματική μας κληρονομιά. Εάν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε τι είμεθα μέσα στην δημιουργία, τότε αντί να καυχόμεθα και αντί να προσπαθούμε να υποκαταστήσουμε τον Θεό και να αναβάσουμε στη θέση του Θεού τον εαυτόν μας και να αρνηθούμε τον Κύριό μας, θα κάναμε το τελείως αντίθετο. Θα νιώθαμε την ανάγκη να έχουμε συνεχή κοινωνία με τον Θεό για να φυλάξουμε το κατοικόνα, για να το μεταβάλλουμε στο καθομοίωση, για να αξιοποιήσουμε τη λογική μας κατά τρόπον θεϊκών και να φτάσουμε στην θέωση και να κάνουμε σωστή χρήση του αυτεξουσίου μας, διαλέγοντας πάντοτε ό,τι μας πρέπει, ό,τι μας ταιριάζει, ό,τι μας βοηθάει να παραμείνει μέσα μας η εικόνα του Θεού καθαρή, χωρίς πύλους και ρητίδες, και συγχρόνως για να περάσουμε με τη χάρη και το έλεος του Θεού σε αυτήν την ευλογημένη απόλαυση και τρυφή της πατρικής οικίας, όπως απελάμβανε ο μεγάλος Υιός και όπως κατάλαβε ότι πρέπει να ξαναγυρίσει να την απολαύσει αυτή την πραγματικότητα ο άσωτος Υιός. Και δίλεν αυτή των βίων, λέγει. Ο Κύριος δεν του είπε τι είναι αυτό που ζητάς, με ποιο δικαίωμα το ζητάς, ποιος είσαι εσύ που το ζητάς. Ο Κύριος είναι ο μόνος που σέβεται την ελευθερία μας. Μας έκανε ελευθέρους, μας έδωσε το αυτεξούσιον, μας έδωσε το λογικό και μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε όποια χρήση θέλουμε εμείς. Αυτός που μας έδωσε την ελευθερία τη σέβεται. Εκείνος που δεν σέβεται την ελευθερία μας είναι ο δέσμιος του κακού και της αμαρτίας ο διάβολος. Και εκείνοι οι οποίοι κατεξοχήν ως όργανο του διαβόλου δεν σέβονται την ελευθερία μας, είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να μας απομακρύνουν από τον δημιουργό μας και τον δωρεοδότη Κύριο που μας χάρισε το ευτεξούσιο και την ελευθερία, και μας προτρέπουν ποικίλο τρόπος προς την αμαρτία, προς αυτή την πνευματική εκμαλωσία, προς αυτή την κατάσταση της φυλακίσεως της ψυχής μας μέσα στο σκοτάδι των παραβάσεων του θερίγου θελήματος και μέσα στην δυστυχία των τύψεων και των ερηνιών που μας ταλαιπωρούν μετά την αμαρτία. Ο Κύριος όταν μας καλεί κοντά Του, μας καλεί να Του δώσουμε θεληματικά το αυτεξούσιό μας, όχι για να μας εκμαλωτήσει, αλλά για να μας ελευθερώσει από τα πάθη μας. Αυτό φαίνεται ολοκάθαρα στη φάση εκείνη που επιστρέφει το παλικάρι και ζητάει τον Θεό να τον συγχωρήσει. Την ώρα που πέφτει και του λέγει: «Δεν θέλω να με κάνεις, δεν έχω δικαίωμα να ζητήσω να με κάνεις παιδί σου, κάνε με δούλο σου, μισθωτό σου κάνε με». Εκείνος, ενώ πηγαίνει για δούλος, έτσι πάμε στον Θεό, για να γίνουμε δούλοι Του, και λέμε: «Κύριε ελέησον», τον αναγνωρίζουμε ως Κύριον και ζητάμε το ελέος Του. Όταν πήγε με αυτήν την τοποθέτηση ο Κύριος, δεν τον κάνει δούλο. Λέει: «Φέρτε την πρώτη στολή, ξαναδώστε Του την καθαρότητα, την προπτωτική, δώστε Του αραβόνα στο χέρι, υπόσχεση ότι Του έχω ετοιμάσει τον παράδεισο και θα τον δώσω εάν τηρήσει αυτά που λέγει τώρα. Βάλτε Του υποδήματα στα πόδια για να μην τον ξανααγγίξει το αγκάθι της αμαρτίας, και συγχρόνως σφάχτε το παιδί μου, τον υιόν μου, τον αγαπητόν, τον μόσχο των συντευτών, και δώσε Του να κοινωνήσει τα άχρατα μυστήρια». Ο Κύριος θα πηγαίνουμε κοντά Του, δεν μας κάνει δούλους, μας κάνει Χριστοφόρους και Θεοφόρους. Μας κάνει σύσσωμους και σύρεμους του Χριστού. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο μας πλανάει ο διάβολος. Όταν περνάει το μήνυμα στους ανθρώπους ότι μέσα στην Εκκλησία και μέσα στον χώρο τον πνευματικό της χάριτος του Θεού ο άνθρωπος ζει μια περιορισμένη ζωή, ζει ανελεύθερα, ζει σκοταδιστικά, ζει στερημένος από τη χαρά της ζωής, γι' αυτό πρέπει από την άξη της αλυσίδες που τον δένουμε με τον Θεό και να ελευθερωθεί. Αντιλαμβάνεται κανείς μετά από όσα είπαμε πως ο μόνος ο οποίος μας ετοίμησε με την λογική και την ελευθερία είναι ο Χριστός μας, και είναι ο μόνος που την σέβεται, και ως άκης του την ξαναδίδουμε, απλώς την ξανακαινουριώνει, την κάνει λαμπρή, την τίμα και θεώνει την ύπαρξή μας. Εσπατάλησε την περιουσία του σώντας άσωτα, τελικά έπεσε λοιμός, πείνα, δεν είχε να φάει, πλησίασε κάποιον που είχε γουρούνια και του έδωσε την δυνατότητα να βόσκει τα γουρούνια και να τρώει την τροφή των γουρουνιών. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα λέγει πάλι ο Θεοφύλακτος αναφερόμενος σε αυτό το θέμα. Καταρχάς γίνεται χειροβοσκός. Ομολογώ ότι πολλές φορές έχω διαβάσει αυτήν την παραβολή και διαβάζοντας αυτόν τον πατέρα, τον ερμηνευτή, κατάλαβα αυτό που θα σας πω τώρα. Τι σημαίνει βόσκιν χείρους του τέστη, και άλλης διδάσκαλος πονηρίας γίνεται και βορβορόδους πράξεως. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος απομακρύνεται από τον Θεό, αποδέχεται την αμαρτία σαν τρόπο ζωής για την δικιά του ύπαρξη, δεν σταματάει εκεί, γίνεται δάσκαλος, γίνεται ιστρούκτορας της αμαρτίας. Όχι μόνο ο ίδιος γίνεται σαν τα χοιρινά, αλλά προσπαθεί και τους άλλους να τους κάνει σαν τα χοιρινά. Επομένως, το βόσκι αναφέρεται σε αυτήν την μέθοδο και τακτική του διαβόλου. Μόλις βάλει τον άνθρωπο στην αμαρτία, να τον κάνει και διδάσκαλο της αμαρτίας. Και αυτό πιστεύω ότι το έχουμε καταλάβει όλοι καλά στη ζωή μας. Ενώ οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια γνώση του Θεού και προσπαθούν να ζήσουν κατά Θεόν, εμποδίζονται από τον διάβολο να κάνουν ομολογία Χριστού όταν βρεθούν σε ένα περιβάλλον, να πούνε ότι είναι της Εκκλησίας, να κάνουν το σημείο του Σταυρού, να δείξουν με την ιστορία τους, με τη στάση τους, με την λατρευτική τους ζωή ότι είναι χριστιανοί. Και ακόμα περισσότερο δυσκολεύονται στο να μιλήσουν για την καινούργια ζωή που ζουν, για την αληθινή ζωή που ζουν στους άλλους. Αντίθετα, βλέπετε οι άνθρωποι που έπλεξαν στην αμαρτία, μικροί ή μεγάλοι, αμέσως κάνουν το δάσκαλο και προτρέπουν και τον άλλον στην αμαρτία. Πού έμαθες, παιδάκι μου, αυτή την αμαρτία, ρωτάει ο πνευματικός. Ο συμμαθητής μου, η συμμαθήτρια μου την είπε, μου την δίδαξε, μου την έδειξε. Από τα μικρά χρόνια αρχίζει αυτό. Μόλις μάθει την αμαρτία, το καλό παιδί δυσκολεύεται να μιλήσει για τον Χριστό. Το παιδί που έμαθε την αμαρτία τη διδάσκει σε όλους τους άλλους και μπορεί ένα παιδί σκάρτο να σκαρτέψει μια ολόκληρη τάξη. Γίνεται βοσκός χοιρινών, διδάσκαλος της βρωμιάς και της ανηθικότητος. Τώρα, γιατί χρησιμοποίησε τα χοιρινά? Όχι μόνο γιατί ζουν μέσα στην ακαθαρσία, το καταλαβαίνουμε αυτό. Το ότι η ζωή του ανθρώπου που είναι μακριά από τον Θεό είναι ακάθαρτη, είναι βρώμικη. Όζει χειρότερα από τον τεταρταίο Λάζαρο. Αλλά είναι και ένας άλλος λόγος. Λέγει ο Θεοφύλακτος, του χείρου γάρει οφθαλμή, ουδέποτε τ' άνω βλέπει δύναντε. Είναι, λέει, έτσι φτιαγμένη η μούρη τους, το πρόσωπό τους, των χοιρινών, που με τίποτα δεν μπορούν να σηκώσουν το κεφάλι να δούνε τ' άνω. Μου έκανε εντύπωση κάτι που λέγει στη συνέχεια, πως όταν, λέγει, κάποια χοιρινά γρυλίζουν συνεχώς και δεν σταματάνε, οι χειροβοσκοί τα βάζουν ανάσκελα και τότε βλέπουν τα χοιρινά πράγματα που δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους και αμέσως ειρηνεύουν, σταματάνε να γρυλίζουν. Και αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί λέει παρακάτω, τι ούτη η οφθαλμή των της φαύλης εντρεφωμένων ουδέποτε τα άνω ορώσει. Έτσι λέγει, όπως τα χοιρινά έχουν τα μάτια τους στραμμένα μόνο προς τα κάτω, εκείνοι οι οποίοι ζουν στη φαυλότητα και στην ανηθικότητα και στην διαφθορά. Γι' αυτό, αν κάποια στιγμή από κάποια αφορμή δούνε τα άνω, καταλάβουν ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος εκτός από τη βρωμιά. Πολλές φορές τέτοιοι άνθρωποι έγιναν αγιότεροι από μεγάλους αγίους. Όπως τα χοιρινά, μόλις τα γυρίσεις και κοιτάξουν επάνω, ηρεμούν. Έτσι, μόλις έναν άνθρωπο τα καταφέρεις και τον κάνεις να κοιτάξει λίγο προς τα πάνω, προς τον Θεό, αισθάνεται ανάγκη να πάει προς τον Θεό, διότι αμέσως ένιωσε την αλλαγή στην καρδιά του. Εμείς είναι δυνατόν να βρεθούμε πολύ τακτικά στην Εκκλησία και να μην μειώσουμε τίποτε? Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν πατούσαν ποτέ στην Εκκλησία και ζούσαν μέσα στην αμαρτία και βρέθηκαν σε μια όμορφη πνευματική εκδήλωση, σε κάποια λατρευτική εκδήλωση στην Εκκλησία μέσα, και αμέσως αυτό έγινε αφορμή να γίνει σεισμός στην καρδιά τους και να αλλάξουν. Μα υπάρχει, λέει, και τέτοια πραγματικότητα. Αυτοί νόμιζαν ότι είναι μόνο η πραγματικότητα της βρωμιάς, της διαφθοράς. Είναι μεγάλο δώρο να καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός μας ετοίμησε να ζούμε την ουράνια πραγματικότητα. Τα άνω φρονείται, μην τα επιδυσγείς. Ο διάβολος μας μίσησε και μας φθόνησε. Μας είδε σε αυτήν την δόξα και σε αυτήν την τιμή και πέρασε το θέλημά του στη ζωή μας. Και εμείς, ενώ ήμασταν τιμημένοι, φτάσαμε να ξομοιώσουμε στα κτίνη. Ο άνθρωπος λέγει εν τιμή όνου συνήκε. Παρασυνευρίθη τη στήρεση της ανοήτης και ομοιώθην αυτής. Καμιά φορά σκέπτομαι, μήπως με αυτόν τον λόγο αδικούνται τα κτίνη. Κανένα ζώο δεν παραβαίνει τους νόμους της φύσεως, άρα τους νόμους του Θεού που του έβαλε και τηρεί απόλυτα τους νόμους της φύσεως, όλα τα ζώα. Μόνο ο άνθρωπος δεν τηρεί τους νόμους του Θεού. Φοβούμαι ότι είμαστε κάτω από τα κτίνη. Απλώς είναι μια εικόνα για να καταλάβουμε αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ψυχή μας όταν ακούει τον διάβολο. Έπεσε λοιπόν ο λοιμός, αυτός έγινε χειροβοσκός και επεθύμη χωταστήνε από τον κερατίον ονίστιον χείρι και ουδής εδίδου αυτό. Προσπαθούσε, λέει, να χορτάσει από τα χαρούπια. Δεν χόρτινε ποτέ. Και κανείς δεν του έδινε την δυνατότητα να χορτάσει. Για να πούμε και να τονίσουμε ότι κοντά στο Θεό χορταίνει η ψυχή μας. Χορταστήσομε εν το οφτήνε μη τη δόξα σου. Αν δούμε τον Θεό, αν δούμε τα ουράνια, εάν απολαύσουμε την γλυκίδα της λατρείας, της προσευχής, των μυστηρίων, τότε η ψυχή μας δεν θέλει τίποτε. Αισθάνεται ότι τα έχει όλα. Αντίθετα, ο άνθρωπος μέσα στην αμαρτία κάνει ό,τι του λέει ο διάβολος. Διαπράττει όλων των ειδών τα αμαρτήματα. Αλλά είναι αχόρταγος. Είναι πεινασμένος. Είναι διψασμένος. Σαν να μην γεύτηκε τίποτε και σαν να μην απείλαυσε τίποτε. Σαν να ξεκίνησε εκείνη την ώρα, μετά από όλα όσα κάνει, σαν να ξεκινάει ξανά από την αρχή, αναζητώντας όλα εκείνα τα οποία νόμιζε θα τον κάνουν ευτυχισμένο, τα επίλαψε, μα και πάλι είναι κενός και πάλι είναι άδειος. Πόσες φορές το ακούμε αυτό το μυστήριο της εξομολογήσεως? Ναι, πάτερ, πήγαινε στην αμαρτία, έκανε την αμαρτία και εκτός από μια στιγμιαία απόλαυση, μετά ένιωθε μια ιδία για τον εαυτό μου, ένα κενό στην ψυχή μου. Λέγει ο Θεοφύλακτος πάνω σε αυτό, τον γάρ κακόν ου λαμβάνει κόρον ο τούτης ενεθιστής. Αυτός που εθίζεται στο κακό, ποτέ τον κακόν δεν λαμβάνει κόρον, δεν χορταίνει ποτέ. Ποτέ δεν λέει φτάνει. Ποτέ δεν λέει χόρτασα. Μη γαρμένη η ειδονή, αλλά άμα γίνεται και απογίνεται και βρίσκεται πάλι κενός ο ελεηνός. Η ειδονή, λέγει, είναι στιγμία. Μόλις την απολαμβάνεις, εκεί την ξεχνάς και εκεί φεύγει και πάλι μένεις άδειος εσύ, που νομίζεις ότι αυτό είναι ευτυχία και έτσι είσαι ο πιο ελεηνός πάνω στην πτήση. Της γαρδώσει αυτό κόρον και παύση. Ποιος θα τον κάνει να χορτάσει και να παύσει η πείνα του? Θεός. Αλλού παρέστη. Ο μόνος που μπορεί να μας χορτάσει είναι ο Θεός. Μα αυτός έφυγε από τον Θεό. Δεν είναι κοντά του ο Θεός. Τον έδιωξε τον Θεό. Αλλά δαίμονες. Και πως κόρον γενέστε τις κακίες? Να τον χορτάσουν οι δαίμονες? Είναι πιο έξυπνοι από ό,τι τους φανταζόμαστε οι διαβόλοι. Άμα τον χορτάζουν, θα φύγει από την αμαρτία. Κάθε φορά τον αφήνουν κενό και άδειο για να τρέχει συνεχώς και να μην σταματήσει ποτέ. Εάν χόρτανε κανείς από την αμαρτία, θα τελείωνε κάποια στιγμή. Ένα άλλο σημείο είναι εκείνο που λέγει «Σε αυτόν δε ελθόν», είπε. Όταν κατάλαβε την κατάστασή του, ήρθε στον εαυτόν του. Που σημαίνει απλά, όσο ήταν στην αμαρτία ήταν τρελός. Εμείς τρελούς λέμε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να σκεφτούν όπως σκεπτόμαστε εμείς. Για τον Χριστό μας τρελός είναι καθένας ο οποίος αφήνει τον Θεό και πάει στην αμαρτία. Ήρθε στον εαυτόν του, ήρθε στο μυαλό του, ήρθε στα σέστα του. Πότε? Όταν κατάλαβε ότι η αμαρτία είναι μια τρέλα. Γέμισε ο κόσμος από τρελούς. Ξέρετε πως μοιάζει αυτή η ιστορία. Πήγε κάποιος σε ένα τρελοκομείο και όταν είπε ότι εδώ είναι τρελή, του είπε ένας τρελός: η ταβέλα είναι απ' έξω, δεν είναι μέσα. Η απ' έξω είναι τρελή. Αυτοί οι οποίοι είναι εκτός εαυτού, δεν είναι εμάς που πιστεύουμε στον Χριστό και ζούμε την χριστιανική ζωή και ακολουθούμε το Ευαγγέλιο, τρελούς. Λέει στον Παύλο ο ηγεμόν: «Μένει Παύλε, τρελάθηκες Παύλε». Και πάλι ο Παύλος λέγει για τον εαυτόν και για τους Αποστόλους και για τους Αγίους: «Ημείς μορίδια Χριστών, επειδή πιστεύουμε στον Χριστό και ζούμε κατά Χριστόν, θεωρούμε θα ανόητοι από τους άλλους. Θεωρούν φρόνιμο τον εαυτόν τους οι άλλοι και εμείς είμαστε οι ανόητοι». Τώρα, ανόητος είναι όποιος είναι σαν τον Θεό ή όποιος είναι σαν τα γουρούνια. Λέγει στη συνέχεια: «Θα πάω στον Πατέρα και θα του πω ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου». Όταν λέγει αμάρτανε, αμάρτανε σαν να μην ήταν μπροστά του ο Θεός. Όταν όμως κατάλαβε την αμαρτωλότητά του και όταν άρχισε να συναισθάνεται και έπειτα να εξομολογείται τα αμαρτήματά του, τότε κατάλαβε ότι αμάρτανε μπροστά στον Θεό. Αυτή είναι η παγίδα του διαβόλου. Μόλις πάει να μας βάλει στην αμαρτία, μας λέγει: «Δεν υπάρχει Θεός, δεν σε βλέπει κανείς. Δεν αμαρτάνεις μπροστά σε κανέναν. Είσαι ελεύθερος, κάνε ό,τι θέλεις». Μόλις όμως καταλάβουμε την αμαρτωλότητά μας, τότε νιώθουμε ότι προσβάλαμε τον Κύριό μας. Έχει πολλά, αλλά περνάει η ώρα. Στα υποδήματα που είπα προηγουμένως, που του έδωσε ο πατέρας, έχει μια πολύ ωραία σκέψη ο Θεοφύλακτος. Του δώσε υποδήματα ώστε να μπορεί να πατάει πάνω στους σκορπιούς και να μην τον δαγκώνουν. Ο σκορπιός είναι ένα μικρό ζωάκι, δεν είναι τίποτα. Όμως είναι ικανό, αν σε δαγκώσει, να σε κάνει από ένα σφρίκτα ή και να πεθάνεις πέρας. Λέμε πολλές φορές είναι μικρή αμαρτία, μα η μικρή γίνεται μεγάλη. Το μικρό φιντάνι γίνεται ένα τεράστιο κυπαρίσι. Αν οι μικρές δεν φύγουν μέσα από την καρδιά μας, θα γίνουν μεγάλες, όσο και αν μας φαίνεται παράξενο αυτό. Του έδωσε υποδήματα ή να φυλάτονται από τον σκορπίον, των μικρών δηλαδή δοκούντων αμαρτημάτων και κρυφίων πλην θανατοδών και αυτών. Χωρίζαμε τα αμαρτήματα σε μικρά και σε μεγάλα. Δεν υπάρχει τέτοιος χωρισμός. Αν τα μικρά δεν τα ξεριζώσουμε, θα γίνουν μεγάλα. Και να κλείσουμε. Έστωσε τραπέζι και είπε να ετοιμάσουν το μόσχο των συντευτών. Ο Χριστός είναι ο μόσχος ο συντευτός. Αδελφοί μου, όταν πλησιάζουμε το Άγιο Ποτήριο, δεχόμεθα τον Χριστό μέσα μας. Στο στόμα μας είναι η αίσθηση του σταριού. Ψωμί αισθανόμαστε. Είναι λοιπόν το συντευτός από το στάρι για να μας θυμίζει πάντοτε ότι ο Χριστός μας έκανε αυτή την τιμή να μπορούμε να τον κοινωνήσουμε, γιατί δεν άφησε να φαίνεται η σάρκα του και το αίμα του, μας άφησε να το πιστεύουμε, να το ζούμε με τα μάτια της ψυχής μας, αλλά να μπορούμε να πλησιάσουμε, γιατί θέλησε στα είδη που κοινωνούμε να είναι ψωμί και κρασί το φαινόμενο και η αίσθηση. Όμως είναι και μόσχος, όχι μόνο συντευτός, αλλά μόσχος. Το μόσχος μας θυμίζει το κρέας. Είναι στη γεύση ψωμί. Είναι μέσα στη βαθιά μας πίστη, σώμα και αίμα Χριστού. Και ήρξε να το εφραίνεστε, αδελφοί μου, η αρχή της ευφροσύνης είναι η Θεία Κοινωνία. Όταν κανείς σαν τον άσωτο ετοιμάζεται, σαν τον άσωτο μετανοεί, σαν τον άσωτο εξομολογείται, σαν τον άσωτο επιστρέφει στον Θεό, και τότε πλησιάζει τα άγνωστα μυστήρια και τη στολή την πρώτη παίρνει και τον αραβόρα την ελπίδα της αιωνίου ζωής και δύναμη να νικάει τα αντιπίπτοντα, τους πειρασμούς των διάβολων, του κακού, αλλά και ευφροσύνη και αγαλίαση, εφόσον γίνεται συμμέτοχος της ουρανίου τραπέζης. Να παρακαλέσουμε τον Χριστό μας να μας δώσει αυτή την ευλογία να ζούμε για πάντα στη ζωή μας αυτή την πραγματικότητα, να πορευόμεθα με μετανοία και να κοινωνάμε έτσι ετοιμασμένοι ώστε αυτή η χαρά του Πατέρα, των Αγγέλων, των Αγίων, μαζί με τη δικιά μας ψυχή την μετανοημένη, να είναι μια χαρά που θα έχουμε εδώ πρόγευση αυτής της πραγματικότητας και εκεί επάνω αιώνια την απολαυσή της. Αμήν.